Horfðu að byrja. Ég er bara góður. Bara hérna. Já, ég horfði að dráttinn live. Já, ég hoppaði af gleði þegar kom 98 í fyrstu vikunni, en síðan var þetta 98 konur. Það var alveg skellur. Já, við erum í þriðju vikunni eða eitthvað. Hver er hérna uppáhalds árstíðin og af hverju? Já. Já, það sem er bara. Já, það er það sem ekki veit hvað er. Já, hérna, já, allir, bíómyndi mín, ég held að uppáhalds bíómyndi mín sé, þið segja bara Interstellar eða eitthvað. Það er frábær, frábær bíómynd, frábær kvikmynd. En þín? Hvað minn er bara uppáhalds bíómyndi þín? Það er hlut að hlýtur einhver að koma upp í huga. Hvað sagðið þið? Nei, það er ekki aðeins mynd. Þetta líður hægt maður. Hvað segir þú alltaf í boltarum? Það komið upp hjá mér. Já, hvað segirðu? Alltaf í boltanum? Nú, það eru frábæra fréttir. Það eru frábæra fréttir. Jú, það er eitthvað skrallulega þetta ennþá. Úf, hvað meðist þið? Leðalegu staður. Já. Einmitt, já. En þetta er eitthvað tæft, eða? Gerðist eitthvað, eða? Það meinar. Skrýti. Ég aldrei hún bara. Bara með þig. Lúin bein, sko. Já. Já, þess fer að fara eitthvað aginu líka bráðum og okkur. Vá, hvað ég get ekki svarað því fyrir alveg með ótrúlega mikið pening. Já, ég alveg veit ekki um neitt listaverk. Bara að hluta hann að huglega sem honum lýsu. Jú, þarna öskrið, þarna gunn hann sem er að öskra og er eitthvað, já, óbið. Það er tölist þær sem veit hvað er annars ekki neitt. Já, maður veit eitt hvað það er. Getur ekki listað upp fleiri en þrjú listaverk fyrir allan peningin í heiminum. Það? Bara að tala um neyðslið þín og eitthvað. Hvað finnst þér best við að búa þar sem þú býrð? Útsýni, já, þú mátt eiga það, það er lítið þægilegt útsýni hérna á út gluggaðinn. Innanlands? Sko, bústaðar náttúrulega telst ekki með flúðir og það, mér finnst það ekki telast með, sko. Ætla sé bara ekki Akureyri, sé þetta sumar eða eitthvað. að það sé ekki, það telst ekki með þessum ferðu til innanlands. Já, en þú? Já, ætlaði að geta að spyrja mig hvað mér finnst best við að búa það sem ég bý. Gleyndir að spyrja en þú, sko. Já, ætlaði að sé bara að geta frábær hverfi. Hérna, góði skólar hann að stutt í skóla, stutt í allt annað. Þú ert þarna, þú ert ekki langt í burtu frá öllu, en þú ert ekki ógeðslega nálægt öllu. Þetta er bara æðislega staður. Þannig er það sko. Ég er í vinnunni núna í fundarherbergi og það er verið að færa bílæðin fyrir fram mig og það er einhver gaur að keyra hérna Prius eins nálægt glugganum og hægt er. Vá, þetta er svo tært. Hefur ég alltaf pælt í því hvernig bílasölur eru alltaf með þessa bíla svona lagið það inn í sölulíminu? Eða þetta er alltaf svona geðið, já, inn í húsinu, skilur við. Þetta er bara eins tæft að gerist, sko. Já, bara, það er bíl bara sentimetri hægri með bílinn og síðan er glugginn hérna á fundarsalbygginn sem ég er í bara sentimetri hinn áttina. Þetta er alveg magnað, sko. Ég er líka, fyrst skipti sem ég var eitthvað að reyna að stilla með einhverjum bílum hérna inni var óþægilegt í heimi, það var sýning á laugardegi og voru svona 200 manns inni og ég var að bakka einhverju bíl og ég bakkaði á golfbílinn og heyrðist hestahljóð sem ég heyrði í heiminum og allir í búðinni horfði á mig og ég fórnast ég bara gráta, hljóp út, leti einhvern annan bakka bílinum, kom ekki inn fyrir en allir sem voru inn í salnum voru farnir. Þetta er eitthvað annað vandræðilegt, sko. Hvað held það er í mandinni gær? Þú fegst ekki í kvöldmatt? Hvað er rugglið það? Æ, ég þrýstur. Og náttúrulega hugsa um heilsuna aðeins, sko. Ég reyndar eldaði mér. Fóruldur mínar eru hérna stödd út á landi og ég eldaði mér góða kjötsúpu. Já, ekki, elda en ekki var grunni, sko, en ég meina, þetta telst með því að elda, sko, ég græði mat. Ég myndi 100% kaupa mér sjálfkeyrandi bíl. Hvað erum við að tala um? Hvað hérna, er þetta bíl sem bara keyrir alltaf sjálfur eða er þetta eitthvað svona undirregs hraðamarki? Get ég bara verið í farþegarsætinu, get ég bara að fara að sofa, hvað er talum? Myndið þú kaupa þér sjálfkeyrandi bíl? Já, ok. Bara þannig ég þurfi ekki bílpróf. Það er góð spurning. Það sé ekki einhverstaðar 10 ár fram í tíma. Jó, 10, 15, 20 ára max, sko. Það er enda magna, sko. Það er sem svo mikið synd. Já, og allt einhvern svona gamlan 2030 bíl eða 2025 bíl eða eitthvað. Sem er bara svona eldgammal inn í skúr, já, sem er bara inn í skúr í sveit og kemur heim í skólanum og segir öllu krökkunum að fórstu í sveit að gera bíl og allir eru bara, wow. Já, það er endur mögnu pæling, sko. En það er svo mikið synd að kunna ekki að keyra bíl eða þetta verða þannig í framtíðinu. Þetta er svo mikið svona, þetta er mikið áfangi og þroskastig í lífinu að læra á bíl. Segir það, sko. Ég ætla ekki einu sinni að spyrja það spurningin sem poppaði þetta upp. Trúið þú á álfa, tröll eða drauga? Nei, þetta er frekar leiðilegt umræðan. Ég er að bíða þetta að breytast. Herðu, já, ég veit það. Ég er nefnilega, er algjör smá hálfutin með EM núna, ég bara með þrjú lið sem ég langar eiginlega að sjá fara langt. Sko, Portugal bara það liðið gegg, já, koma. Ég dýð þetta spot on hér. Ok, Portugal út að þeir eru með bílalið og Bruno, minn maður Bruno hann að miðinni. Og síðan eru að tala með England bara það fullt af mennum frá United hann að. Og þeir eru bara England eftir maður. Einmitt. Og síðan Frakland bara það. Frakland svo, þess að það eru heyrt franska lagið eftir unnu HM. Þá myndi ég. Hvað? Ég var eftir ekki að tala um það, ég var að tala um þetta engul og engul og kanti Bíl að lag, sko, það geðvilt Samt að lag alla í liðinu, sko, það líka ekki hægt að ekki elska kanti, sko Síðan minn maður Pogba þarna líka Ben segja maður komin aftur í liðið og Já, og síðan, hérna, já Ég myndi að segja Portugal, England og Frakland svona Ég myndi að horfa að leiki með þeim, það væri ég svona áfram þessi lið Já, þú ætlum að sé ekkert eitthvað, veist. Já. Ég reyndar alveg til í því að minn maður skottin tórminni er það, sko. Ég reyndar alveg til í það. Ég ógislega til í það. Ég þetta alveg við til, ég bara fá okkur treyjur, hitta þess alltaf bara á Írska barninu í bæ, Iris Pub, horfa leikinn í treyjum. Hvað sagðið? Nei, það ennum blekja alltaf ekki. Og þú veist, það var líka svo gama bara að mæti treyjum á Írska og Iris Pub og vera kannski bara að búið mér að reyna við eitthvað treyjum hérna og Já, ok, reyndar, eða það er kannski svolítið langt gengið, sko, hefur smakka Guinness, hann ógeðfelldur. Nei, þið finnst ekki gott. Þetta alveg svo myndi fáið bara að glasa brandi núna og segja það sé gott. Við erum ekki með nóg að þróa það. Það lígi. Það er lígi. Næstu við förum á einhvern pub. Þá máttu bara að drekka Guinness og þú skemmtið þér þegar kvöldið búið og varst ekki að drepast með hann og þá skal ég klappa fyrir þér. Þetta ógeðfellt. Hefur þið smakkað baby Guinness skotið? Ég var að sjá það í gær og var að vera að útbúa. Já, hann svo harður skott með tóminu, sko. Sí. Þannig að það var útbúið í gær og þetta sem sagt bara skot og þú hann læt fyrst einhvern svartan vöku ég man ekki hvort það sé það ekki ópál, það eitthvað ennstæmi eða þetta bara aðmýrst eða eitthvað áfengi og síðan oná lætir það smá beilís bara dreitil og þá lítir þetta út eins og pín lítil Guinness bjór og það var verið að geða þetta gott já, ég ætla að panta þetta ennast í einhverstaðar baby Guinness skot Já. Já, hvernig byrja þetta næsta júku? Já, það ég getið sett á hann í vinnunni. Verið með hann í bakgrunn. Ég gengi hann að kaupa bíl á núlldags. Það algjör skortur. Það reyndar við eigum ekki bara neina bíla, það bara skortur á bílum. Það við kaupum alltaf frá bílalegum. Já, bílalegurnar eru bara, þú veist, bílalegurnar eru bara, bílalegurnar eru sem sagt, hérna, bara það ekki búið að vera að gera það þeim skilju og venjulega selja það alltaf flota sem bara núna og kaupa nýjan. Þess að það ekki búið að nota þetta og þau eru bara búast við að seasoni þeirra byrji bara núna í sumar þegar allir bólusettir skilur þannig að það bara skortur hérna við erum gráðbyrða fólk að koma með bílum til okkar og Það er einhversum lístað að þetta endilega komið með tveitur. Já, ég veit að. Já. Alltaf. Ó, það er svo gaman. Já. Eitt og fjögur leikirnir eru næs í vinnunni. Já. Sko. Já, það reyndar alvöru riðill, sko. Það verður enda skemmtilegt. Og hver er hinsveliðin í þessu veli? Nei, spátum á Svíþjóð samt. Síðasta EM hjá Íbra. Já, það er leiðileg riðill. Og svo líka hérna Já, þú veist, Holland er bara ekkert góðir núna. Nei. Er þetta satt? Danska liðið er alveg smá spennandi núna. Já, mér var ekki alltaf alltaf með þessum skandinavísku. Svo smá. Já. Það er sástu stuðluna á hérna dráttinn eða? Já, Coolbet var sko með auðlýsingar allstar. Bara í Vísir, MDL, Rúvjú. Það er eitthvað að byrjaði bara sem smá bandir eitthvað að setja í stuðla á dráttinn eitthvað. Já. Einmitt nokkala, eins og allir hugsuðu. Þeir stuðlar hérna líka það. Fimm koma fimm á Frakkland. Pældi hvað Kanté er búin að vinna mikið á ferlinu sínum. Hann er, þú veist, búin að fara, hérna, ég veit það, bara Leicester, deildin, 17, vann hann FA Cup, 18, vann deildina með hérna, Chelsea, 17 eða 18, vann síðan FA Cup eða eitthvað. Síðan 19, held ég að ég unir eittlindar og síðan bara Champions League, HM, já, HM, Champions League, þessi gaur er búin að vinna allt. Ég held að líka hvað, þú veist, hann, og hvað, Bruno er á þessum lista en hann er aldrei að fara að vinna þetta sko. Já. Og sástu eitthvað Já, satt. Sástu, ég var að segja eitthvað á netinu, eitthvað umkanti, eitthvað var eitthvað hérna einhver gauð sem með honum í annarkvægt í Leicester eða liðin sem hann var þar á undan eitthvað sem bauði honum í ammæli sitt, eitthvað ammæli stinnir. Og hann kom með kassa af súkkulega, eitthvað súkkulega kassa. Og hann var þessi skömmistilegur. Já, reyndist, jú, en sagði hann ekki einhver viðtalið að þessi gauðir. Heldur hann bara að búa til sögun og upp með þurru það? Hann, hvað, veist, ég skil það alveg, hann var bara einhverju algjöru basli þannig hann var fótballamaður, sko. Fallisál, það er eins og það er, sko. Erum við góðir núna, hvernig það? Ok. Þá ætla ég að fara að vinna. Það er bara ekkert að gera og ég ekki með bórað skilur þannig að ég fer bara í því verkefni sem ég með setna. Nei, það er fastsafmyndinni eru ennþá hérna og þeir fara ekki frí fyrir næstu ykkur skilur. Þannig ég er bara eitthvað svona að vafra og gera eitthvað verkefni. Já. Yes, sir. Bréfur? Nei, sorry. En hérna, já. Hvernig, í hverju? Hver veistla? Kylfi, sveit. Herri, ég ætla hvað þið. Íti ég bara á... Ok. Minnstakaldur. Ok, bæ. Gerum það. Vess.